VOA. Τον ράδωνε VOA σαν καντάφανο ρομότη. Αδούνε VOA σαν καντάφανο ρομότη. Ούτε θα γεμάτα τα γλγλ σάτη λαμα ώρα κακ σάτη σαλίτ. Με τρπάντη την τέμι λαμα την τέμι σανή. Σοντομι το κρέτ. Washington DC ρετά βαρσίνο χρόνο. Αγίου γελκάμ. Kuradalan sagal bare kum la maf di dabra doni vio e fano romo ca su jirtani gal chumil san danga jennelle naga sanfuna an sora halaqeti
motumman federala kan etiopia hum noti ala oji walte nagenya tigray ke sa je qut ojeta jiraje dan itana durata an rende betana bulchan bulchisana no tigray doctor debrezion gabra mikael matao duarate tamjirtu odu adunyaf anajalen ne gamadat
ministeri ajala america mike pompeo imaltu etiopia fitateten biiddu gala baat dabre mari biotan itijiru keesatti dinagde bi tokko jiresu fi nama baratefi ka qalbi qabeddu qabachu wayajechun dubbate arda parti badarinna wakan bilsigna de garu fo romia ana le gargara keesatti rirban jidan ambof shawa keesatti shawadia keesatti de garto tabaw heddu dane akodunun baatet cafen romia mari itijirte bulchota le heddu le fifilate zoni dinagde gada jidan le lafa miso ma filane magat basani وانا رسالة تيمن خيساك توكو ودو تسانا جلنه
موتمان فدرالا كان اثيوبيا هم نوتي على وجيني نيوالي غلطي دان نغا تغراي كيسا جيك وفو جتاج رجي چودان اتانا دورتان پارتيا دبلي سمما ومتا تغراي وكان تيبي اللفيف اتانا بلچان بلچسانان نو تغراي كتاان دكتر دبرز ايون غبرا ميكايل دوبتاني جرو وقات تندي فما تيبي اللفا فرتميشا نفا مغالا مكالي كيسا تيرو كبا جميت كان دوبتان جرا ملوغي تاسباها مكالي را غباسير جي سورات ديس
ummati tigray akjecha dr dabrazionitti ummati qaro ethiopia tif wan heddu hojjata nyaabe biyala ralle irrado welle motumma darge ummata walqarqare gargalche wan heddu galata heddu qabachu malejet tadadi sanitin akwan tigray ummati si rakko cufa abbaite tayetti kubit gabanejet ummati tigray ufifuyu fula heddu tu bagachatur buwa qabso harake kenne jirti in jabe fannajer president tanan president ekon qabso sitin akbiyiti nagataatu qabso ti pellefit akbiyiti nagataateetin hiyumma ke sabatul chinejer naga afrika le fakkenne du taneejer ufuftuyu biya dufanetti bagatan taateejer tijed ethiopian ammat investoroti america hara argachu fille wan heddu hojjanne jechun dubatta tulle diyotan ammo akka president tana presidentin kunjedetti lafti naga dabde seri bade ummatille dallaneetin bulchinsatti gargaleejer wan badde wan badeef ummati difam gafanneetin hujijirraajer tanan presidentin annot grai akijechisatti motumman ummat waltnaqeetin hangor erefachu fojjechujer motumman biyya alaati walqarqare tigray nagado wujirraajer akitanan presidenti kunjedetti biyya mantana qarqaru jirtu tana ummat biyya amqarqa qarqaru jirtu tana ummat tigrayti ulqabe akka biyyatu jiren nisi kakaqallate wan heddun jajjabesin wan asgenne fuhu yusla bada sargachu mallejed motumana dr dabrezi onjedetti ethiopia fulu heddutti waran biyattu dule ufiyammo nama dibittu kubqabajed ummati tigray fi ertra akuma obuleyanetti naga folin jirata jeda guyya gan afrta mishaneso tiplf undofti egi ulfesan
loltonni motumma somalia yotikate kudani fidattonni kudaja harra Gareal Shabab Mate Warana Kuta Shabal Sagadanu Ratti Alela Gesena Jefa Manijran Idua Je Chankunit Gagefa Mokdisho Ragara Kibat Kilometra Sagal Tamishan Ratti Taun Ipsamera Kunis Konkolata Ratti Dukatota Gutun Mora Warana Milishota Nano Kanen Motuma Federala Wajino Jatani Ratik Iyafate Gamakani Rikicha Magala Sana Kesa Jiru Ratti Kafule Fatanta Usipsamera Kenya kababaha kesatti shakkamtonna al-shabab halella autobisato korratti gaggeesani nama furgala fachu sani angonni nageenya kabiyatti beksani jiran autobisin halella nirratti gaggeefame kunni maltoota fe'e konya manderarra gar Nairobi tiqajela ture autobisin kun manderarra kakae ganama yotau halellan kun gara walakkeesa guyyatti ratti gaggeefame jechuudan commissionerri policy konya onesmos kita dubbataniro Garen hit atota islama kan Somalia autobisaf konkolata le adda addarra talilla gaggesun waranni Kenya Somalia kesa jirachu sa haloka ba un ka'an ta'uun ni yaadatama. Chaayinaa keessatti weerarri vaayirasii koroonaa ka'uun Naayijeeriyaa dabalatee biyyoota addunyaarratti rakkoo dabalaa jira. Daldaltoonni Naayijeeriyaa kuma hedduu waggaa waggaan gara Chaayinaatti kan imalan yoo ta'u kunis waan biyya ofii keessatti gurguratan bitachuuf imalu. Garuu aangawoonni Naayijeeriyaa hanga vaayirasiin koroonaa to'annaa jala olutti namoonni daldala irratti bobba'an kan Naayijeeriyaa gara Chaayinaa akka hin imalle guraniiru. Naayijeeriyaaf Chaayinaan michuu daldalaa guddaa yoo ta'an bara 2018 Naayijeeriyaan mi'a doolaara biliyoona 7 baasu Chaayinaa irraa gara Naayijeeriyaatti galfatte. Dhiibbaan vaayirasii koroonaa waldaa biyyootii lameenii irratti uume kun kan yerootii jedhanii dubbatu aangawoon Chaayinaan. Lammiiwwan ishee Naayijeeriyaa keessa hojjetanii fi jiraatan lakkoofsa guddaa yoo ta'u hedduminni isaanii dabalaa kan jiru ta'uun ibsameera. Kanaaf jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoota Afrikaa vaayirasii koroonaaf saaxilamuuf carraa guddaa qabutti jedhe 12 keessa Naayijeeriyaa tokko jechuun maqaa dha'uun ni yaadatama. Hawaannisii gammoojjii Ugaandaaf Keeniyaa keessatti oomisha gabarbadeesse booda Sudaan kibbaa weeraruun beekamee jira. Mootummaan Sudaan kibbaa akka jedhutti kan ittisuuf jecha doolaara miliyoona 19 caalaa walitti qabuuf yaalaa jira. Ministeerri nyaataaf qonnaa kan Sudaan kibbaa Onyootu Adiigoo akka jedhanitti hawaannisi kun wixata darbee Sudaan kibbaa seene ogeessota waajjira isaanii fi kan jaarmiyaa nyaataaf qonnaa gamasitti erguudhaan hawaasni kun Konyaa Maagwii kan ta'an iddoo sadii seenuusaa mirkaneeffanneerraa jedhu Adiigoon. Vaayirasiin koroonaa akka hin facaane gochuuf jecha doonii maltoota buufata doonii Jaappaan irra 7 kaa'amanii turan keessa maltoonni 100 hedduun ba'uu jalqabuun isaanii ibsameera. Oduun keenya kanum.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ministeerri Ajaalaa Ameerikaa Mike Pompeo imaltuu isaa Itoophiyaa dhaqee yaayyuu fixate. Imaltuu sun keessatti dinagdee Afrikaa jabeessuu fi abbootii qabeenyaatiif itti gaafatamtoota daldala Afrikaa waliin Finfinneetti wal mari'ate. Dinagdeen jireenya biyyi tokkootiif yayyab jireenyaati jedhe. Mallaskaachuu amma haatti nu ergitu jubeenutti.
Ministeerri Dantaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi Mike Pompeo daawwannaa isaanii Itoophiyaatti geggeessaniin hoogganoota daldalaaf kanneen hojii uumuu irratti bobba'an waliin galma walga'ii tokkummaa mootummootaa keessatti marii geggeessaniiru. Mata dureen marii isaaniis kanneen Afrikaa keessaa dalagaa uuman walaba baasuu jedha. Ofii isaanii nama kana dura hojii uumuun hojjetaa turan ta'uu kan ibsan Pompeyoon kanneen hojii akkasii irratti bobba'an galateeffatanii jajjabeessaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa hojii daldalaa irratti bobba'an keessa namoota 3 maqaa dha'uudhaan hojii isaan hojjetan tarreessanii ajaa'ifatanii jiran. Sadarkaa biyyaattillee bu'aa akkamii akka argamsiisan ibsaniiru.
Dhimmootiin kun carraa egeree biyya tokkoo ni murteessu. Sochiin hojii uumuu kun carraa egeree Afrikaallee ni murteessu. Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan nutis anis itti amannu lammi Afrikaa kan Ameerikaa yookaan kan Awurooppaa eenyu yoo ta'e waanuma wal fakkaatu eega. Marti keenya maatii keenyaaf eegumsa bu'uuraa barbaanna. Hojii hojjechuudhaaf carraa argachuu akkasumas hojii keenyaafis gatii madaalawaa argachuu barbaanna. Jireenya keenya akka barbaannetti geggeessuuf illee walabummaa barbaanna.
Mike Pompeo itti fufuudhaan hiyyummaa Afrikaa keessaa hammaataa adeeme ibsanii gargaarsi alaa rakkoo jiru hanga tokko hanqisuu danda'a furuu garuu waan danda'u mitii jedhan. Baasii mootummaatiinis furmaanni hin argamu jedhaniiru. Inni ijoon waaltaa dhuunfaaf seera cimaa wabii ta'u baasuudha jedhanii hoogganoota Afrikaaf illee ergaa dabarsaniiru.
And to African leaders today, future generations are depending on stable, corruption-free environments that attract foreign investment.
Hoogganoota Afrikaaf ergaan ani qabu dhaloonni egeree hawaasa sabatinsa qabu malaan maltummaa irraa walaba ta'ee fi investimentii hawwatu irratti abdii kaayatee jira. Jechi Itoophiyaa tokko michuun daldalaa hojii isaatti gufuu hin ta'u jedha. Dhugumayyuu biyyoonni hangi tokko walabummaa namoota hojii uumanii babal'isuudhaaf tattaafataa jiran. Ruwaandaan hojii daldala giddu galeessaaf xixiqqoo dilaa daddaddaa irraa walaba gootee jirti. Gatiin ijaarsaas akka gad xiqqaatu gooteetti. Kuusaa madda humna ibsaas dabalaa jirti. Danqaa waajjiraalee keessaa hanqisuudhaan hojiin daldalaa akka saffisu gochaa jirti. Angola dan gara kana dufe President Lorenzo of Garen Sani malammaltum marratti tarkan fi murtesa fudata jiru aboli motumma heddus gara unfatti jijjira jiru as Ethiopia ke sammo lammi won jijjira maftata fata jiran jijjiramni murtesan mumiche ministera biille arditti maraf kallatti bifakaun dame waltale unfada damaksa jira
Ministerich investoronni America gara Afrika dufani hoji umuf malga fatuga fijeduf debi kennani jiran ijoda kanittin jedan kessa lammiwon America hoji kanaf investmentif innadufan wabi sera cima barbadu jedan wujeta dandeetif barnota qabu barbadu jedaniru wujirra olchu dras fakkenyuma abbota qabenya isandra hojetanille gafachu fedu jedaniru
Radio VOA Radio VOA Segantaa Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Caffeen Oromiyaa Adaamaatti mariitti jirti wuxinee ollaa dinagdee ijaaruuf jedhanii dhiyaatillee ayyuu mirkansan. Lafti tunin Adaamaa fi Mojoo jidduu hektaara 24 bal'atti. Mukhtar Jamaalin nu erga.
Caffeen Oromiyaa oolmaa isaa har'aatiin wuxinee lafti zoonii addaa gadaa hundeessuudhaaf dandeessisuu mirkaneesseetiin ni jira. Zooniin dinagdee addaa gadaa kun giddugala alergii fi meeshaalee biyya alaatii galanii wiirtuu Oromoon carraa hojii itti argatu ta'uudhaafi. Bu'aalee hedduu kan qaban ta'uu isaati walitti qabaan koree dhaabbii dhimma bulchiinsaa fi seeraa caffee oromiyaa obbo Iisaa Boruu kan isaan miseensota caffeetiif kaasan.
Zoonii dinagdee addaa gadaa hundeessuun investoroonni biyya keessa fi alaa zoonicha keessa galanii akka misoomsaniif haala mijataa uumuun investimentii hawachuuf zoonicha keessatti hawaasa naannichaaf carraa bal'aa uumuuf misooma alergee guddisuun sharafa biyya alaa argamsiisuuf galii naannichaa guddisuu fi fayyadamummaa uummata naannichaa mirkaneessuuf. Jiruuf jireenya uummata keenyaa fooyyessuu kan dandeessu ta'uun.
Zooniin dinagdee addaa gadaa jedhameetiin waamame kuni lafa hektaara 24 irratti kan hundeeffamu akka ta'ellee himamee jira. Miseensota caffee irraa adeemsa hundeeffama zoonii kanaarratti gaafiileen garaagaraa ka'anii jiru.
Lafti kun bal'inni isaa yoo xiqqaate naannoo hektaara 24 kan jedhu seettan qabame lafa bal'aadha jechuudha. Wanti yaadamee fi itti qophaa'ames baay'ee gaariidhaa fi misooma guddaa kan ta'e beekamaadha. Garuu lafti hamma kanaa kun qonnaan bulaa baay'ee immoo akka ofirraa qabu hin beekamu. Kanaaf asumaan qonnaan bulaa fi maatii asirraaf misooma kana jedhu kanaaf maaltu qophaa'ee jiru ibsa itti kennaman jedhu galtoomu.
Uummanni keenya hiikuu argatee kitaabbii sammuu isaanirratti gaarii akka godhan dalaguun barbaachisaa jettee yaadde. Maalii fi kanaan wal qabatee baaragaa yaaddoo maastar pilaanitii wajji akka walitti finne sirriitti uummanni keenya akka hubatu. Hojiin bal'aan irratti hojjetamuu qaba kan jiru yaada galchee.
Koreen labsii kana caffeedhaaf dhiheesse akka kaasetti magaalonni Oromiyaa hedduun kan bifaa fi akkaataa Oromootiin hin hundaa'in ta'uu kaasanii amma magaalaa Oromoon waan hundatti godhachuudhaa danda'ullee tu hundaa'aadhaan dubbatan. Zooniin dinagdee addaa gadaa sadarkaa idila addunyaatiin hundeeffamu kunillee qonnaan bultoota irratti kan miidhaa tokkollee hin geessinee fi of keessatti hammatee kan waliin tarkaanfatudha. Hundeeffamni isaallee qorannaa jabaarratti kan taasifamuudhaan deebii kan kennan hoogganaa koomishinii karooraa fi misooma dinagdee Oromiyaa Dr. Tashooma Addunyaati.
Jalqabarratti itti fayyadama lafaa Oromiyaa irraa yeroo ilaalamu bakki amma jedhame kun magaala Adaamaaf magaala Mojoo gidduutti kan argamu gama kibbaatiin haroo qooqaadhaan kan daanga'u kun qorannoo itti fayyadama lafaa sulula Awaash irraa yeroo ilaalamu bakka industiriidhaaf ta'uu danda'u malee lafti isaa qonnaaf kan hin taane fi lafa baay'ee nyaatame ta'uusaa qorannoo irraan kan agarsiisu ta'uusaatii jechuudha. Dabalataanis dhimmoonni biroon xiinxala keessa galan ni jiru karaa daandii baaburaallee kan qabudha jechuudha. Daandii buufata baaburaa kan qabudha. Akkasumas Mojoo Diraayipoortitti dhiyoodha. Isallee irraa fayyadamuu akka danda'u giddugaleessa kan godhateedha. Daandiin ariifataa Finfinnee irraa kaasee hanga Adaamaa jiru akkasumas immoo Mojoo irraa kaasee hanga Hawaasaa irraa kaasee amma Keeniyaa kan deemu kan irratti argamu.
Cehumsa misooma dinagdee naannoo Oromiyaa caalmattiyyuu kan ariifachiisuu fi investimentii biyya alaa abbootii qabeennaa biyyoota garaagaraa dabalateetiin hawwachuudhaafillee kan kaayyeffatame ta'uu dubbatan.
Karoora tarsiimawaa mataasaa danda'e qaba. Hektaara 24 kanarratti. Boqonnaadhaan dhaawataan akkamitti misoomuu danda'a kan jedhu muuxannoo addunyaarraas ilaaluudhaan akkasumas qorattoota biyya keessaaf biyya alaa dhaabbata chaayinaa Afrikaa Development Zone jedhamu irraa gorsa barbaachisaa ta'e argachuudhaan kan taa'edha jechuudha. So akkasumatti lafa hanga kana misoomsuu dandeenya jechuudhaan osoo hin taane dhaawataan akkaataa itti mul'anni kun galma ga'uu danda'u waggaa 30 keessatti giddugala dinagdee. Addunyaa irratti beekamaataan magaalota beekamaataan keessa kudhan keessa tokko ta'uudha jechuudha mul'anni isaa.
Wixineen labsii zoonii diinagdee addaa gadaa jedhameetiin moggaafame kana ittiin hundeeffame labsii lakkoofsa 226 muraa bara 2012 ta'uudhaan ragga'uu isaallee afayaa'iin caffee Oromiyaa aaddee loomii badhoo mirkaneessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Adoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii 15:15 nu hafe. Dirree Dimokiraasii Dabaraa Arda Lagaxaafoo Lagdaadhii Battuu fi Aanuut Godin Ilubbaa Booraatiif magaalaa hedduu keessatti uummati deeggarsa paartii badhaadhinaatiif hiriir bahee jedha. Gabaasni nu argan Tsahaayi Daamtoot nu arge.
Hiriirri deeggarsaa kun kaayyoon isaa jijjiiramaa fi muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin deeggaruuf akka ta'e namoonni hiriira irratti hirmaatan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dargaggoon Abiyyuu Eeliyaas magaalaa Mattuurraa hiriirri deeggarsaa kun eenyuun akka qindaa'ee fi ergaawwan hiriiricha irratti dhaga'amaa turanis ibseera.
Hiriirri nu arrabaan walumaa galatti abbichuu bira dhaabachuudha. Dr. Abiy si bira jirra, si faana jirra. Saba Oromoo keessaa kan bahe kan uummata Oromoo fi ayi kan nama ta'edha. Saabuun si bira dhaabanna si bira jirra jechuudhaaf baane. Dhaadannoo nuu dhageessaa ture si bira jirra kan jedhudha malee dhaadannoo addaa dhaadannoo dhageessisaa ture.
Dargaggoon kun itti dabaluudhaan jiraattonni magaalaa Mattuu fi naannawaa ishee akka hiriira kanarratti hirmaataniif qaamoleen ijaarama garaa garaa keessa jiran waamicha taasisaniiruu fi jedhe.
Walumaa galatti irra deemanii waamicha gaggeessaniiru. Qaamni waamicha gaggeesse jira ture.
Eenyudha kan waamicha gaggeesse?
Akkuma paartiitti jira akkuma mootummaa akkuma paartiitti deeggarsa jiranii qeerroonis qeerroo keessaa caasaan bee caasaan bee irra deeme waamicha gaggeessaa turan. Waamichi godhameera paartiicha godhameera na keessatti immoo caasaan addaddaa waamameera qaamotiin nageenyaa waamamaniiru namoonni. Daldaltoota irra deemanii waamaniiru abbootii qabeenyaa jaarsotii biyyaa irra deemanii waamichi godhameera. Abbootiin qabeenyaa ofii isaaniitiin makiinaa laatanii immoo rakkanii immoo lafa jiran immoo naannaa achi fagoo fagoorraa immoo gargaaran jiru kan achitti wanti haaraa wanti kan bitan jiru.
Namoonni hiriira irra turan da'amuun imala badhaadhinaan milkeessina biyyi yaadaa fi hojiidhaan ijaaramti yeroon itti aanu badhaadhina waliin ifaa kan jedhuu fi dhaadannoowwan biroo illee dhageessaa turanii kan jedhe ammoo dargaggoo Fuwaadiidha magaalaa Mattuurraa.
Waamicha eenyuutiin miti kan nuti hirmaanne nuti deeggarsuma muummichaa inni akkuma keenyaa baane nuti muummicha ministeeraan deeggarra akka paartii badhaadhinaa deeggarru akka dhuunfaa kootiitti an paartii badhaadhinaa bitaan mirga laalee waan hunda hubaddee paartiisa itti amanee deeggaruuf hin bahee anamma konkolaachisaadha akkuma dhuunfaatti nu jedha garuu guyyaa gabaatee harri gabaadhaabee ofuma kootiif hiriira bahan akka dhuunfaa kootiitti.
Bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaa Boor injinar Girmaa Raggaasaa gama isaaniin hiriirri magaalaa Mattuu fi aanota Ollaajjaa keessaa jiraattota hirmaachise kun kaka'umsa uummataatiin qophaa'ee jiran.
Kaayyoon hiriira kanaa akkuma beekamu jijjiirama yeroo ammaa waggoottan lamaan kana keessa dhufee jiru. Bu'aan argamsiisa giddugaleessa godhachuu fi rakkoowwan jiranis giddugaleessa godhachuudhaan humni jijjiirama ammaa hoogganaa jiru kun jijjiirama kana fuudhee akka deemuuf tumsa bal'aa uummatarraa. Qabu kana agarsiisuudhaaf jecha kan gaggeeffame jechuudha akka ka'umsummaa uummataatiif.
Bulchiinsa magaalaa qopheesse moo jiraattota qopheesse moo dargaggoota qopheesse?
Qophiinsa infaakt fedhii hawaasa irraa ka'ee jiruudha. Kanaan dura akkuma beekamu sochiin kun duraan magaalaa Jimmaarratti akka inni gaggeeffame ilaalamee ture. Kanuma irraa ka'eedhaanii hawaasa godina kanaaf nullee deeggarsa Dr. Abiyyii fi humna jijjiiramaa amma jiru. Kanaaf geggeessuu qabna kan jedhu koree mataa isaa of danda'eetu kan inni socho'aa ture. Kanaan akka paartiittis geggeessa kana mobilaayiz akka ta'u walii wajjin hojjetameera jecha.
Iddoo itti fedhii malee dirqamaan ba'aa jedhametu jira. Fedhii malee waan jedhu jira.
Tokkollee hin jiru waan akkas nama tokkollee konkolaataa isaa ofuma isaatii namati kan inni waltajjii kanaaf marii kanaaf. Namni isaan lakkisiisan jiru jecha.
Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadheetti hiriirri deeggarsaa kun gaggeeffameera. Kantiibaan bulchiinsa magaalattii aadde Habiibaa Siiraaj hiriirri kun dhimmoota lama qabateeti har'a kan gaggeeffame jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Inni jalqabaa uummanni keenya yeroo baay'eedhaaf dhabiinsa nageenyaa dhabiinsa dimokiraasiitiif dheebuu guddaa qaba ture. Dheebuu sana ba'uudhaaf immoo mootummaan biyya kufaatii irra geessee deebisee ijaaree gara badhaadhinaatti ceesisuudhaaf deemaa jiru akeekni isaa kun nutti toleera waan ta'eefi mootummaa kana jalaa dhaabbannee adeeggarruu kan jedhuudha. akeekni lama famo partileni kamille filannu kana ratti baratana fi hirmatanu agenda sani saganta sani policy sani nu fadesanu male wala rafsun ada kenya miti du da kenya le miti oromoni sabab sulami ojinu akuma ada isati guddifacha ammachani oromom sudani walinjirata kan ture ammata taitu kandemu male guddasa tinese والسلبسه ولا الرفسه متي كانني ولين درغمو كبو انت في كوني مسري كانتاني اكي كتشيسودا
حواس كوبيسمو غاومون ماتين كوبايمو درغغي كوبيسي
كيريز كوني كورين لين كبو موتمان لين كوبيسني درغغون لين كوبيسني امتا امتا تو كوبيسي ولي ولي ساتيني ركنا بوسيسما غالا بكمتينو فكنو هي غمسنو فغن وانجدو قاما غرغراتين غريم سوما ساتين زوني دانغندان فني وانغا فتني في هي غمس بوسيسما غالا كانغودي فين kanaan ada mariyum mannu musati ko befate hiriro mannu musati bayda chuda
hiriro de garsa kun magalota godina lefi anole garagara magala jumma adama bale nanno somalefi bakkewon brotti torbandar birra egele geggefa majrachunsa niyada tama gabas radio sagale amerikatif sahidamto finnira
warra lagtafotti hirir kan de garsaf bay khisa tokko obobulcha da maksat namduri party wa fido yebumbe kan amma party tokko le khisin jiru jeda obobulcha jars ganna sagal tamati hirir kan kun yohande garson armandura taw male yujed ganna khanati hamtu ftof toltu le gargar ba fadde be kha arda abiyif bay jed
ladini law lu mal wataw labino wataw dari
kan jede raduno vio e saganta fanoromo chakasu jirdan gamkhanen ammo ambo fi shawari hatak bulchoti abawo jadanti misensoti isani heddutti dam ambo tnam shantama ole shawari atammo nama dibitokof didama cala jad akkore jiddu gale sakhe sa obbo gada gabisa jadet itigafatama wajjir bulchin saf nagen magal ambo warri hidam khunene yakkan shakkamani jade nakor malkan work
kundali siyasa parti adablisu mauromo obbo gada gabisa misensotun isani ibafti gdama ultan magala ambo debalete godina shawalita magalota garagara kisetti guyota mura sandarban kisetti akka hunotane genyamo tumatin qamamani hidaman kan isani bisan
bakkeniti hidamani jira namma fakkenya sibata namma kudato kudu itajira danno namma lamatu itajira jaddu namma sagal chobi namma shan ginci namma kudan ada barga namma sagal ejere namma kudatorwa ambo namma shan tama on ambo ti ummani bandinan mas arnesti sasajen san san goda jiru jechu da ka attametaro bi metawal kitte shagarli tayo ki nimmo shawali ta kanake sotti addatti qiya fatame hidan gayi jabate na ballate jira jechu
malif misen sotni adabli summa romo kan hidama jirani
ango shatif bala wantaif ango kiya rakko wantaif kanaf hidani tursisu misen sota kenya shagor kesu sodachisu waluma gala sotti adabli summa romo godu dange sufi gufachisu dan ango abba iruma sani tursachu barbadu chuda misen sotikeni akasochu ani najenne akka akika adabisuma oromo kabate inversisne akka ini jarre kabaja akasabatti qamnu san sadarka olano chi akka ngeni sani fida akas godanachu
kanin hidaman kisa addidule seda misen sabarte adabisuma oromo imutan ingedda halkan jechunis gudran lesegal berkuma lemafkul elam manajere nya isani kisa qabaman hidamuda mucani sani hawe ten daraje kanifsite
halkani saati gar saati kudani fola karati warafa turre balbalu mana kan ana tsafani senani mana rebani nan bani nalle sanira
enyu san
war liyu haili jedaman kibi kisahan turan garana ma torba fatu senani jelqaba mana no kanutti jiran sakatani kornisifa algafa jelahu ahun tasakatani ti namuni fefatan juru boqonna dafi biye garabiye saniti galamiru san kulfida qalsani senani balbala jijolle lama tansani sakatani harmiki yakabatti qabani bani alati bifisatu ran wan san jedani tagi bata wayi gafatani shimisira kambe mitimte sitokse namni ritu basani mana
sakatain sa policin gigge sen humtu mana sani kisata kenar gamne kan hawe tanibsite dimaka na gafachu daf hogena policy magalambo commander mulatu tibilbilus kalesa welgay renjra daqiqa sodoma bodena filbili jadan kalesa ste harda rededdebin bilbilu fille bilbile sani wanda finkasnef milkaun dandenye itigaftama wajrobulchin saf nagenya magalambo boinser mudlesa debi bilbila nafkinnanin namodni daman wan yakkan shakkamanif jadan
kamagalambo tero garagaratti yakki yadada rawata ba da karin ture namni sabama ture namni warana ba ture namni halkani bayato sararka garu da dabo gubara gare ture rakko sana fuda fa kama da ginya fi hawasa mari sunne amma kama gala kinyatti na ginya warata magala kinya ka sakan dro namoti rakko kana gocha turan enyu fada kan jiru mari hawasa tin ero mba kinu kenen namoti yak gura kesat har kasani galfatan fata ba da kan san jirani kana kesat ga namni mukse namni jara kana fana hidanno sa kara dadda bi kamu to atame kan kara da sera tin kulkulla uta kambra halkan ke sa sati kudan gubara ti kamle na mana na madu fa se ne ti na ma fudate kan jiru kono so ba ti
mati sani kustis
kamle na genya mana sati bari halkan ke ama sati kudan lama ti gate chanayumo na ma safara waame mana na ma ugga sakatta agar si se sakatta e wa na barbadu yojirate kamate ta karin bo male kamle na genya lu ti magana kan ti kamnu halkani yesu matlu gabu gato kolle mana na ba se ne akadan sakatta hin kan jira tau sati akada
Yerodios magalan bo kesetti erga dun e kamota negenya rebich namota nagarat nirawota jedeme komika uf kantiba magalan bo isan hara obbosalu dribsa debikena nijeru
humni adda sayan bo kesetti bo bayinjeru humno managenya kabachi subale kana namne murad ne jechu denda kana tu kansamu kamal jeru male kame negenya magalan bo kesegale sirrit no jechu qaba ada umman siriyu komika kas eno jeta amne namni saati kudalaman barichu fate galati saljistawante magalan nibira halkan guutuun masaati jaha torbaatti hin daldalate hin hojjetan rakkoo hawaasummaa isaarraa haambotti garuu sodaan jira waan ta'eef isa kana qaamni eegumsaaf bobba'u jira waan ta'eef kana dhiibbaan uummatarra ga'ee hin jiru uummanni jibba uummataa hin qabu kabatamaan ana abaluuf akkas ta'e kan jiru hin jiru egaa maqa xureessinis darbee jiraachuu danda'a dogoggorri immoo nama muraasa bira tarii jiraachuu danda'a waan ta'eef akka walii galatti qaamni nageenyaa naamusa isaa eegee namoota akkasii haa dhufanii hin qulqulleessina gaafatama qaamni kana raawwate yoo jiraate.
Saamichaaf nama waraanuun magaalaa Amboo keessatti saamtootaan geggeeffamaa ture olaantummaan seeraa waan mirkanaa'eefaa feeraa jedhu kantiibaan magaalaa Amboo oduudhuma walqabatuun godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruutti dargaggoonni 20 ol ta'an komaand poostiin erga hidhamanii torban lama darbus hangee onaa mana murtiitti dhiyaanni jechuun namni akka obboleessi isaanii duraa hidhame ibsan tokko dubbatanii jiru.
Naannooma magaalaa irra dargaggoota taphoonuma qaban baay'inaan qabaniidha jechuudha. Kana mootuma dhugaaf dhaabataniidha malee waan hatanii yookaan immoo saamicha addaa taasisanii osoo hin taane mootuma nagaa walakkaa qotee bulaa nama maatii isaarra jiru. Fakkeenyaaf ganda makkannoo ganda goromti ganda jedhamurraa bulchiisa magaalaa duwwaa tokkoo faarraa dabalatee akka takkasirra darbanii
Hoogganaan poolisii aanaa Amuruu komaandar Darajjee Toleeraa komii hidhaa maatii hidhamtootaa irraa dhiyaateef deebii kennanii jiru.
Namni shakkamee hidhamee jiru jira.
Maalitti shakkame namni kun?
Tokko deeffannoo saamtotaa fi laachuu lammeeffaa immoo nyaata gargaaru.
Eenyuudhaaf nyaata gargaaru?
Warroota meeshaa mootummaa saamaa jiran.
Kaanaa keessanitti meeshaan mootummaa kanaan dura saamameera.
Meeshaan ammayyuu kaleessa mataa isaa tokko fuudhamee jira.
Hanga ammaatti meeshaa meeqa saamame eenyu kan saame?
Namoota hidhatanii attoonni namoonni saamaa jiran jiru bifa dosgaatiin hordofamaa jiru.
Namoota kana maaf qabuun hin danda'amne?
Amma deemsaan hordofaa jirra kaa.
Mee amma nama meeqadha yaala kanaan kan isin biratti qabamee jiru?
Namni shakkii kanaan hidhame naannoo nama 13 14 komaandii poostiin dhimmi isaa qoratamaa jira.
Guyyaa meeqa erga hidhamanii?
Guyyaa makana naannoo masoorbee asii kanaa
jiru. Yoo xiqqaate immoo adeemsi mana murtii jalqabamuu qaba miti hiree sa'aatii 48 keessatti.
Kun amma waa'ee nageenya biyyattii irratti dhiibbaa gochuuf hattoota anjaa seeraa alaa ta'anii qabeenya mootummaa ta'anii nageenya biyyaa immoo kan olaantummaan seeraa mirkanaa'u namoota kana akkaataa seeraatti isaa qorachuuf itti deemaa jirra jechuudha.
Dhimma hidhaa miseensota adda bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa fi bakka biraatti gahaa jira jedhamee komii ka'uuf deebii akka nuuf kennaniif gara qondaaltota biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa fi komishinii poolisii Oromiyaatti bilbilus milkaa'uu hin dandeenye. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa garuu namoonni naannoo Oromiyaatti yoo poolisiin hidhaman hatattamaa mana murtiitti dhiyaachuu akka qaban bakka hin beekamnetti hidhamuu akka hin qabnee fi maaliif akka hidhaman beekuu akka qaban gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin tibbana taasisaniin kan ibsan. Qaama seeraan ala nama hidhe irrattis tarkaanfiin ni fudhatama jechuun isaan ni yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
VOF Fan Oromo Jakasu Jirtani Metrobandi Didamila Madi Damishani if Sodomi Toko Ranu Jakasu Jirtani Facebook Ranu Jakasa Marcenta Neti Kenalera Kopitena Saganta Ojani Twitter Kenalera Nargatani Nail Saterele One Torban Ojan Agto Kirusani Debina Tarratanum Gamkena Nagasanubula Boru Walte Chana Saganta Fana Mara Titan Anani Sorala Hit The voice of a man.